Mirëdita të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Themelimi i asociacionit paralelisht me antarësimin e Kosovës në OKB, thot zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj. Mediat në Kosovë vuajnë nga ndikimi politik, thuhet në raportin e reporterëve pa kufi. Trump dhe Macron synojnë një marrëveshje të re për Iranin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova është rënditur në vendin e 78 në mesin e vendeve me media pjesërisht e lira në raportin e ri të organizatës ndërkombëtare Reporterët pa kufi. Duke ju referuar mediave kosovare, kjo organizat vlerëson se mediat në Kosovë mes tjera zhvuajnë nga ndikimet direkte politike. Mediat në Kosovë vuajnë nga ndikimet direkte dhe indirekte politike, presioni financiar si dhe varësia nga pronarët, thuhet në raport. Në këtë raport përmendet edhe sulmi ndaj dy gazetarëve hulumtues për të cilët thuhet se u sulmuan pasi kishin bërë raportime kritikuese për qeverinë dhe aleatët e tyre. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump do të paraqitet para gjykatës supreme në SBA për të mbrojtur legitimitetin e vendimit të ndalim udhëtimit për disa vende me shumicë muslimane. Sipas vendimit të Trumpit, hyrja në SBA ju ndalohet personave nga Irani, Libia, Somalia, Siria dhe Jemeni. Nëntë antarët e gjykatës nuk kanë dëgjuar asnjëherë për faktet ligjore të këtij ndalimi. Shteti Hawaii, që argumenton se ky ndalim shkel ligjin federal për imigrim dhe është në kundërshtim me kushtetutën Amerikanë në pikën e favorizimit të ndonjë feje, përbën çështjen kyçe në këtë rast. Trump pati thënë se ndalimi i udhëtimit është i nevojshëm për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara nga terrorizmi dhe militantët islamik. Shefja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini i ka bërë thirrje Rusisë, Iranit dhe Turqisë për të bënë më shumë në uljen e luftimeve në Siri. Mogherini ka folur para gazetarëve sot në Bruksel pasi donatorët ndërkombëtar janë mbledhur për dytën e dytë me radhë në një konferencë për të ndihmuar shtetin e shkatëruar nga lufta. Ajo ka thënë se tri shtetet ndajnë përgjegjësi të veçantë për të siguruar kushte për arritjen e një armpushimi dhe për të bërë presion qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad për të kthyer në tavolinën e negociatave. Ne jemi duke parë një përshkallëzim të aktiviteteve ushtarake që në fakt është e kundërta e asaj që Rusia, Irani dhe Turqia kanë premtuar se do të bëjnë, ka thënë Mogherini. Platforma e dërgimit të mesazheve WhatsApp nuk do të jetë e çastshme për personat në moshën 16 vjeçare në vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht përdoruesit duhet të jenë të paktën në moshën 13 vjeçare, mirë po udhëtesia e platformës është duke ndryshuar rregullat pak para prezantimit të rregullores së re të BE-s për privatësinë. Aplikacioni që udhëhiqet nga Facebook do të kërkojë nga përdoruesit që të konfirmojnë moshën kur të dërgojnë mesazhe të reja në javët në vijim, por ende nuk është bërë qartë se si do të verifikohet kufizimi moshës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara sipas zëvendës kryeministrit Enver Hoxhaj do të duhej të ishin procese paralele. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Krijimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe duhet të bëhet paralelisht me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj. Sipas tij, Kosova nuk duhet të nxitojë ta formojë këtë mekanizëm dhe ai duhet të bëhet funksional vetëm atëherë kur vendi ta ketë marrë ulsen e saj si antare me të drejtat e plota në OKB.
Me që asociacioni synon që të avancoj pozitën e serbe në Kosovë, unë jam e mendimit që themelimi ti de facto do të ndodhë paralelisht me antarësimin e Kosovës në OKB, kur Kosova ta merë një status juridik dhe njohje ndërkombëtare të plotë.
Hoxhaj thot se nuk është më rëndësi se çështja e asociacionit do të futet në një pako të një marrëveshje finale të dialogut me Serbinë, por ajo sipas ti duhet të ecë si një proces paralel.
Të rëndësishme është duhet jetë pjesë në procesit të njëjtë dhe mendoj që e përmbush edhe pritjen që kanë qytetarët serb që jetojnë në Kosovë, por e përmbush edhe pritjen që ka Kosova si tërësi dhe partner të perëndimor të Kosovës sem shtetës të saj.
Ish krye negociatori e Kosovës në dialogu me Serbinë, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të kenë kujdes në procesin e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nuk duhet të bëjnë vonesa deri në arritjen e një marrëveshje finale në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në fazën finale ku pritet marrëveshje përfundimtare, nuk është mirë që asociacionit futet në spaku, sepse aty Serbia do të provojë në emër të marrëveshje finale të kërkoj kompetenca ekzekutive që shkojnë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Tahiri tha se nëse do të ketë vonesa të mëdha në formimin e asociacionit dhe në rast se kjo çështje hyn në pako në një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë, do të jetë një gabim.
Unë mendoj që nuk duhet flitet shumë për çështje konkrete, por duhet flitet për njohje reciproke mes dy shteteve. Sepse vetëm njohja reciproke mes dy shteteve sjell paqe dhe stabilitet në rajon, si dhe sjell automatikisht edhe karikën në OKB për Kosovën, sepse kjo marrëveshje në një mënyrë pra e njohjes reciproke hap rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, në anën tjetër Kosovës i hiqen pengesat në rrugën e njohjes së plotë, se na ende kemi nevojë për njohjen e plotë. Dhe automatikisht si rjedhoj edhe karika në OKB.
Nga ana tjetër, analisti politik Imer Mushkolla i thot se institucionet e Kosovës nuk duhet të vënojnë në formimin asociacionit dhe ai mekanizëm, si shta ai, duhet të formohet sa më parë dhe në bazë të akt vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe marrëveshjes së arritur mes dy vendeve në Bruksel.
Tingëllon po besueshëm po për formimin e shpejtë asociacionit tash në këtë fazë nuk është interesuar as Beogradi. Kur të them këtë, kam parasysh ata postojnë më shumë, postojnë ndarjen në Kosovën në fakt, edhe diskutimi rreth kësaj mundësie të zgjidhjes së siç e quajnë ata statusit të Kosovës tashmë është në tavolinë dhe për këtë shkak ata postojnë një farforme që të arrin më shumë ka shi asociacion dhe së mundësis krimit asociacionit që do të mërnin më pak. Për këtë shkak është shumë rëndësishme që institucionet e Kosovës në fakt të shpejtojnë proces në krimit asociacionit si pas akgjykimet e gjukatës kushtetuese.
Qeveria e Kosovës ka thënë se drafti finali statusit asociacionit në fund të procesit bashkë me direktivën do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të siguruar se është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Telekomi i Kosovës gjendet në krizë financiare dhe rrezikohet të falimentojë nëse nuk merren masa konkrete për shlyerjen e borxheve të akumuluara. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës pohojnë se nuk do të shlyhen borxhet, por do rrimë këmbin kompaninë në mënyrë që ta përgatisin për procesin e privatizimit. Kronike Nadia.